Zabur 142-nchi bo'lak. Davudning madhiyasi. Ey Robbim, duomni eshit. Sen to'g'ri bit. Yalvaruvma quloq sol. Sen haqdir, menga javob ber. Qiling bilan hukmda dag'valashma. Chunki tirlardan hech kim sening oldida oqlana olmas. Dushmanim meni quvib yetdi-da, yerga solib toptadi. Qorong'ida yasharga majbur etdi. Güya min köptennen ulemin. Şul sebeple ruhum tükendi, yüregime şum oyaladı. Ütkendegi günler turunda uylandım. Senin amellerin, kolların başkargan işler turunda fikir yürttim. Kollarımna sena taba suzam. Tämem kırışkan jir köbek sena susuymın. Javabağını tiz bir Rabbim. Ruhum aljedi minim. Yüzünü minnen şitke burma. Мені өлім шықырына чәр қалды қалдырма. Ирте таңда меңа мәрхәметін хақында ішіттір. Шынки бар үмітім сіндегіне. Меңа ерір юлымны ашып көрсет. Шынки жаным сіңа тапшырылған. Душманнар қолыннан құтқар мені. Шынки бары сіңа сағынамын. Ирет меңа нешік иқтиярыңны өдерге. Шынки син менім Аллам. Игілікли рухың мені тигіз юлдан әйдап барсын. Ey Rabbim, isimin haqına canımını saqla. Haqlığın bilen mini əfətdən arala. Mərhəmətin yüzündən düşmanlarımını qırıb edir. Canıma qanıqoşalarının birsin bir qaldırmayı yox et. Çünki min senin qalındır.